How would you define independent culture?
Žádná literatura není nezávislá, protože je závislá na svém jazyku, na zemi, na světě, ve kterém člověk žije. Ale v zemích, jako je Československo, ten problém existuje v jiné podobě. V té podobě, že spisovatelé chtějí být nezávislí na vnějších vlivech moci. Nechtějí být závislí na moci, na příkazech moci, které přicházejí mimo literaturu. A to je vlastně smysl celé té literatury české, která se jmenuje nezávislá, neoficiální a tak dále.
For most people in the West, the samizdat culture is a phenomenon of the last 15 or 20 years. But can you tell us through your own experience about its roots, about its origin?
Já se domnívám, že to není tak, že česká nezávislá literatura nezačíná rokem 69-70, to znamená jako dědictví Pražského jara. Já si myslím, že to začíná už daleko dřív, že to začíná rokem 48, kdy se česká inteligence rozdělila na dvě skupiny. Na ty lidé, kteří spolupracovali s novým režimem komunistickým, ať už z přesvědčení nebo z oportunismu, a na skupinu lidí, kteří věděli, že už v té době se hraje ta nejdůležitější hra, která se týká české identity. To znamená nebezpečí ztráty české identity po roce 48. A v tehdy začala skupina spisovatelů, a mnoho jich bylo, začala prostě pracovat nezávisle na režimních podmínkách, na státních nakladatelstvích a tak dále. A to byli i často velcí autoři, kteří mohli publikovat, ale kteří napsali některá důležitá díla v té době a nesměla být publikována. A byla skupina lidí, mnoho mladších autorů, kteří vůbec nesměli publikovat. A v té době začali pracovat mimo oblast oficiální médií, nakladatelství a podobně.
How do you explain that so many leading intellectuals have been attracted by the communist ideology?
Já si myslím, že tam bylo na jedné straně samozřejmě určité iluze. Ale na druhé straně si myslím, že tam byla taky nedostatečná odvaha nahlédnout do tváře skutečnosti. Někteří to udělali, například v 30. letech během moskevských procesů a tak dále. A potom myslím, že jsou tady ještě některé jiné věci, například to, že většina intelektuálů je z prostředí, dejme tomu, dobrých rodin a že měli špatné svědomí. Špatné svědomí vůči pracujícímu člověku, kterého neznali a jehož jménem mluvili. A proto byli ochotni přijmout co si myslí, že je diktát dělnické třídy a tak dále. Což nebyla pravda, oni tomu nerozuměli, ale přijímali tuto věc a proto se podřídili věcem, se kterými hluboce nesouhlasili. Proto taky tolik starších i mladších autorů v 68. roce najednou pochopili, že to je jináč a zvolili jinou cestu a proto se teda skutečně ta nezávislá literatura obohatila i lidmi, kteří předtím vlastně ten režim podporovali. A jednou přešli, řekl bych, na druhou stranu barikády a stali se organizátory té nové vlny nezávislé literatury. Protože je nutno říct jednu věc, která je velmi důležitá, že teprve po roce 68 díky právě těmto lidem, kteří přicházeli ze struktur, se stalo, že ta nezávislá literatura začala se organizovat v takovým způsobem působivým, že třeba Edice Petlice najednou se stala něčím, co bylo opravdu organizováno. Předtím to bylo náhodné, jak to šlo. Potom to bylo skutečně organizované. A výsledek je toho, že například dneska máte nejenom řadu edic, ale taky například řadu časopisů, což je neobyčejně důležité. Například časopisy kritické, které v Čechách neexistují od roku 48. A teprve po roce, řekněme, 70 začaly se dělat časopisy historické, nezávislé, historické, nezávislé, kritické a podobně.
The Prague Spring of 1968 is always presented as a great day for the reform communists, but How did people like you experience?
Já si myslím, že se nelze uvažovat o pražském jaru a jako o nějakém začátku a o výsledku pouhých komunistických tradic nebo tlaku komunistické inteligence. Já si myslím, že to je výsledek velkého vývoje, který začal roku 1948, kdy právě intelektuálové, kteří se účastnili té první vlny neoficiálního svobodného myšlení, způsobili svým tlakem, že se dospělo až k jakési revizi. A tu potom samozřejmě provedli především intelektuálové ve straně, protože ty měli ty možnosti. Ti ostatní měli jenom mravní možnosti tlaku. Kdežto ti intelektuálové, kteří byli ve straně, ty měli možnost i hlasovat, i prostě něco způsobit. Proto taky si myslím, že ten vývoj byl velmi důležitý od roku 1948 do roku 1968, kdy určitá část významných spisovatelů a intelektuálů vůbec tlačila tak či onak na tu výkonnou moc komunistické strany.
You have often described the experience of writing for Samizdat as a liberating experience for the writer. What did you mean by that?
Myslím tím to, že spisovatelé i lidé, kteří byli poctiví, kteří psali dobře, přeci jenom počítali s tím, že kniha vyjde a museli počítat s cenzurou a s autocenzurou. Tu sami prováděli. Když po roce 70 viděli, že jejich knihy už nemohou nikdy vyjít, nebo aspoň ne v blízké budoucnosti, osvobodili se především od cenzury, ale hlavně od autocenzury. A to bylo velikým podnětem jakési svobody. A tato svoboda se projevila tím, že vznikla nečekaně v situaci obtížné, kde pracovali bez honoráře, bez peněz, v kotelnách a podobně, začali psát díla velmi důležitá. Je významné, že většina děl, která vycházejí dnes na západě, ve Francii, v Anglii a tak dále.
Czech culture, Czech literature, and more generally perhaps Central European culture has had close ties with the West traditionally. What has happened to those close ties with Paris, with London after 48?
No, myslím si toto, že celý ten režim chtěl především zrušit jakékoliv tradice a nastolit svoje vlastní tradice. Samozřejmě, že se to nepodařilo. A chtělo přerušit především styky s tím světem, který byl vlastní české kultuře, to znamená Západ, Francie, Anglie a tak dále. Německo samozřejmě také. A zároveň i chtěl přerušit tradice s východem, se sovětskou literaturou, ale s tou literaturou sovětskou 20. 30. let, protože ta literatura nesměla být vlastně jistým způsobem vydávána, publikována a recipována. No a samozřejmě toto to znamenalo, že se, já si myslím, že šlo především o problém identity, že chtěli zrušit českou a středoevropskou a evropskou identitu v Čechách a nahradí ji něčím, co se mělo jmenovat internacionální identita. Internacionální identita, což mělo být cosi, co se dalo kdykoliv vyměnit, tak jako se dají vyměnit názvy na ulicích. Víš, chvíli to je ulice Fošova, podruhé to ulice Stalinova a pokaždé je to jiná. A tato internacionální identita tam měla být jakýmsi způsobem ztráty nebo odstranění původní české identity, která byla důležitá pro celý život. A já si myslím, že to především začalo v 68. roce, protože si uvědomili, že i do roku 68 i ta literatura oficiální byla přece jenom jistým způsobem česká. A potom chtěli nastolit něco, co by bylo ryze, dejme tomu sovětské, ovšem myslelo se tím internacionálně.
Tak se dá říct, že ta středoevropská kulturní identita přetrvala tento 40-letý nátlak?
Já si myslím, že 50. leta byla tragická, ale na druhé straně si myslím, že 50. leta byla velkým vítězstvím české inteligence, která přes ten krutý tlak vydržela až do dneška. A to je něco, na co se zapomíná. Říká se o nátlaku, o koncentračních táborech, o vězeních 50. let. Mluví se o věznění 70. let. Ale nemluví se o tom, že velká část české inteligence a s nimi i českého čtenářstva, prostě české veřejnosti vydržela tento tlak a nestratila tuto svoji inteligenci, tuto svoji identitu. A to je důležité například i dnes. Vidíš to renouvo náboženství, to renouvo jazykové, ta obrana proti změně pravopisu a podobně. To všechno je svědectvím o tom, že v hloubi se jim nepodařilo tuto původní, vlastní, tradiční identitu, která datuje od 10. 12. století, od pokřesnění Čech až do dneska. Nemyslím, že by to byla jen česká, ale je to teda katolická, křesťanská, je to česká identita.
Děkuji moc za rozhovor.